Når vi i Norge kaller noe for en månelanding, så får vi det ikke til engang, så det er jo synd og privat.
Nei, ikke sant? Det var derfor Amundsen dro til Sydpolen, og andre dro til andre steder.
Velkommen til verdensrommet, Hans-Erik.
Takk for det, takk for det.
Det har jo skjedd en del i Mars-sammenheng lenge. Vi sendte jo opp Perseverance for en stund siden, men først, la meg introdusere deg. Du får korrigere meg hvis jeg tar feil, men du forsker på Center for Space Sensors and Systems, og forsker på CNSSS i en 20%-stilling, stemmer det?
Det er jeg også. Jeg har holdt på med mitt eget firma, så jeg jo egentlig firmaet mitt som kjøretøy for alt jeg driver med romfart, men det stemmer at jeg har en såkalt torstilling på SENS, ja.
Ja.
Og så har jeg en torstilling på det som heter CGF for NTNU.
Og så har du PhD i vulkanologi og geokemi, er det spesifikt for jord?
Ja, det stemmer.
Ja. Er det spesifikt for jordkloden, eller er det lett anvendelig?
Nei, det opptrer over hele universet, det, så det,
ja.
Men det er klart, oppgaven min gjorde jeg jo på jorda. Den gjorde jeg på Svalbard og Kanarien og Australia.
Ja, ikke sant? Ja, nettopp. Litt sånn personlig, da. Hva var du hadde planer om å bli når du skulle bli stor?
Vel, fatteren jobbet for IBM, og hele familien flyttet til USA da jeg var 6 år.
Ja.
Og da hadde vi sånn roadtrip på tvers av USA med fantastisk geologi, ikke minst, og forsteinet trær og krystaller. Så da ble jeg helt solgt, så da bestemte jeg meg for å bli geolog og oppdagelsesreisende.
Ja.
Når jeg var 6. Så det har liksom vært ledestjernen siden.
Mm. Og du jobber i IBM, det var jo de som oppfant PC-en. Det er litt morsomt, for jeg jobber jo i Lenovo selv, og vi kjøpte jo den PC-divisjonen til IBM for noen år siden, eller på 2007.
Ja. Nei, vi hadde... Fatteren kom hjem. Når den første PC-en kom, IBM-PC-en, så fikk fatteren den... han var høyt oppe i systemet, men jeg tror han vant den.
Oh, ja.
Så da fikk vi som en sånn grønn skrift på skjermen.
Ja.
Så du satt og jobbet på denne hele dag, så du komplementærfargen rødt. Det var alt ble rødt.
Ja. Så den hadde du hjemme som barn?
Ja, den hadde vi hjemme i kjellestua.
Ja. Det her var jo da... Det var en dyr PC, vil jeg tro, hvis det er såpass tidlig som
programmet skjer. Ja, den var kjempedyr. Den var kjempedyr og lekker og hallo, og... Med floppedisker og hele pakka.
Ja, ja, jeg husker jo så vidt en tid. Jeg er glad jeg er født tidlig nok da, husker floppedisken. Dette er jo sikkert før i denne hjemme-PC-ordningen også. Jeg tipper det var komplisert på skattemeldingen.
Det må ha vært på 70-tallet, tror jeg. 1770 eller noe sånt. Aktig.
Ja, top. Hva som gjorde at du endte opp med å jobbe med romfart og Mars da?
Nei, det er vel noe av det mest spennende du kan gjøre. Det er først jeg er geolog og jobber med verdensrommet og andre planeter og den slags. Jeg tok jo denne oppgaven da, i vulkanologi og geokjemi, delvis på Svalbard. På noen vulkaner oppe i Bokfjorden, helt nord på Spitsbergen.
Mm.
Fantastisk vakkert sted.
Ja.
Og der fant jeg noen rare små karbonatmineraler, altså karbonat er samme som kalk.
Okay.
Men i bergarten her så var det i stedet for kalk og kalsium, så kan du ha magnesium i stedet, og de tingene her har det da, i hvert fall. Så det er sånne små rare konsentriske kuler som jeg prøvde å forstå og publiserte på i Nature faktisk. Og så i, hva var det, 1996 eller 7 eller et eller annet, så fant man man begynte å finne de aller første meteorittene fra Mars, og spesielt nede på Sydpolen hvor du har is, sånne store isfelt som sublimerer, så alt som er stein det blir liggende igjen.
Ok, altså meteoritter som da er slått ut av Mars og forlatt gravitasjonen og så landet på jorda.
Ja, så nede i Antarktis så har man samlet inn tusenvis av meteoritter.
Ok, er det her det som startet den der hypotesen om, om at livet kom fra Mars da, sikkert?
Ja, dette var den, den meteoritten. Ikke at livet kom fra Mars, men at det var liv på Mars. Den, den heter noe så mystisk som Allan Hills, som funnestedet, 84001, eller ALH 84001.
Ja.
Og den var det mye rart fnusk i, og det var en, en forskergruppe som som mente at det var så mye rart fnusk at det totalen måtte indikere at det var liv på Mars,
mm.
som du da hadde resten av denne meteoritten. Og det ble jo kjempeståhei, og kongressen tilfeldigvis sto i, på startstreken til å bevilge masse penger til den slags forskning, og det fikk de jo til gang, så Bill Clinton var på TV, og det var forferdelig mye styr.
Ja.
Og så viste det seg da at det er liksom hovedattraksjonen i den meteoritten var sånne små konsentriske karbonatkuler som var helt identiske med de jeg hadde publisert på Svalbard.
Aha.
Og det var, de visste ikke om noe annet. De visste at det ikke noe annet enn disse greiene fra, fra Sverigefjell-vulkanen i Bokfjorden.
Men de, fra, de fra Svalbard var ikke fra Mars som utgangspunkt?
Nei, nei, nei da, de var dannet på jorda. De ser de samme kjemiske prosessene.
Ja, det leder meg til om, om, om det her forbundet med den der Theia-ideen om at Mars krasjer i... I jorda. Nei, det var en Mars-størrelse, var det kanskje, den der måne?
Ja, det en eller annen sånn der mystisk planet som vi ikke egentlig har. Nei, det bare slutt.
Ja, ikke sant?
Vi har god oversikt over hvilke planeter som sviver rundt oss.
Mm. Så, så det var full kraft da, med den kombinasjonen av geologi?
Nei, ja, da fant de ut, og just det er jo det samme der, så da kan vi jo dra dit, kanskje, eller kan vi få noen prøver av det. Da, da fikk jeg en e-post. Det var jo rett etter at e-posten ble funnet opp. Da fikk jeg en e-post fra NASA, fra noen folk jeg aldri hadde hørt om, og dette var mens Pathfinder holdt på, så det, den der lille roveren, det var jo også på nett, ikke sant, tidlig nett. Så vi, jeg var jo helt dødsfascinert, satt og så på den roveren, som kjørte rundt på Mars, og så fikk jeg en e-post fra NASA, og, som lurte om de kunne få noen prøver av meg, om jeg ville være med på å forske på den meteoritten.
Ja.
Så enkelt. Og, så, og det var i 97, Og så fikk jeg, da jobbet jeg i Saga Petroleum, og den berømte letersjefen Hans Christen Rønnevik, han syntes jo alt sånn er forferdelig spennende, så han sponset meg så jeg kunne dra over til NASA. Så jeg fløy til NASA på Saga Petroleums regning og pratet med dem, og da begynte liksom samarbeidet, som etter hvert ble til at vi... Noen år senere begynte å arrangere, jeg arrangerte... turer til Svalbard, hvor Mars-forskere og Mars-instrumenter, ikke minst, ble med for å øve seg og testes i et Mars-lignende miljø rundt denne Sverigefjell-vulkanen. Og det foregår for så vidt. Jeg hadde ikke vært på Svalbard på noen forum, men det gikk, pågikk i årlig mange år.
Det, det høres ut som du, altså Mars og romfart er jo spennende, og det tror jeg de fleste syns på et eller annet plan, men å ta veien videre og da hoppe av en karriere, eller, eller gå for romfart, det er, jo, det, høres, det er jo sikkert litt sånn fjern for mange.
Ja, nei, så, du kan si.
Det tipper ja. At en lidenskap er inne i bildet her en plass.
Ja, jeg er jo gæren, det er jo helt, det er jo absolutt det, og ikke sant, nå ble jo Saga Petroleum, det ble jo kjøpt opp. Ja. Og det skulle si 800 mann måtte ta sluttpakke, og jeg, så jeg var en av de første som søkte, så jeg fikk 3 måneders lønn og klapp på skuldra i slutten av 1999, og da begynte jeg mitt eget firma, og så satt jeg meg ned og tenkte, hva har du lyst til å gjøre for noe? Og da var jeg ikke en tvil om det, jeg ville drive med romfart. Så kalte jeg, så lagde jeg et litt enkelmannsforetak som heter Earth and Planetary Exploration, og satt i gang med det. Men det jeg levde av var jo sånn offshore-konsulent-ting, men så holdt jeg liksom tingene varmt mot NASA og Mars-gjengen hele veien.
Mm.
Så det, du kan si at jeg finansierte mitt liv som romforsker ved å jobbe som offshore-konsulent.
Ja, nettopp. Ja, det var kanskje bra akkurat i 99, 2000 var kanskje bra du ikke fulgte din fars forspor, det var vel tøffe tider i IT-bransjen.
Ja. Hallo, ja, jeg hadde jo en kone på den tiden som jobbet i, med sånn dotcom-virksomhet, ja. Ernæring på nett. Og, ja. Hallo i luken.
Det var tøft det. Men til Mars da, så vi landet jo på Mars igjen nå med Perseverance i februar 2021. Dette jo et prosjekt du har vært veldig tett. Jeg ser jo på det som en 100% braksuksess. Er det rett av meg?
Ja, det er jo gjerne det. Kjempesuksess. Jeg ble invitert med på en norsk bakkeradar. En fyr som heter Svein-Erik Hamran, som holder til ved, den gang ved FFI.
Ja,
han sendte. Forskningsinstitutt, og nå har han et senter som heter SENS på Kjeller under UiO.
Ja, ikke sant. Nå ser ikke du meg på video, men jeg har faktisk et rimfagsklistermerke rett bak meg, så jeg har besøkt han på.
ja. Og Svein-Erik en kløpper til å lage radarer, bakkeradarer, og ble valgt ut etter hvert. Til å være en del av instrumentpakket på Perseverance. Så da, før det skjedde, så ble jeg invitert ombord, altså med Erik. Ikke fordi jeg kunne så mye radar, for det kunne jeg ikke, men kan geologi. Og jeg er også ganske vant etter hvert til å jobbe med sånne elektromagnetiske ting og tang i oljeletingssammenheng. Så,
ja, men bakkeradar, altså det er jo connectet, så bakkeradar skal vel lese av geologi, som jeg skjønner.
Ja, det avbilder strukturen i dypet.
Ja, er det for enkelt av meg å si at det et slags dyrt ekkolodd?
Ja, du kan si det ligner på seismikk. Bortsett fra seismikk, så er det akustikk og akustisk impedans som du ser forskjellig på. Mens på radar så er det noe som heter som permittivitet, som er altså elektromagnetiske del egenskaper til det stoffet du kjører radar i. Da.
Ja, nettopp. Ok, så ekkolodet seismikk, og det tilsvarende seismikk vi bruker når vi finner olje også, eller bruker vi...
Ja, det seismikk, ikke sant? Men oppløsningen på seismikk, den på sånn, du kan tenke deg en piksel i seismikksystemet, er kanskje på 100 meter. Gange 100 meter, for eksempel.
Ah, ja, okay.
Men en piksel i denne radaren her er 20 sant. Så ja. Vi ser enormt mye detaljer.
Har det med frekvensen på svingninger i
solen? Ja, vi kan, det spiller inn det også, men radar vi avbilder på et par størrelsesordner mer i detaljnivå enn akustiske data, altså seismikk. Ja. Det har ikke noe med frekvensen. Så det er fordi at akustikk er akustikk. Ja. Radiobølger er radiobølger.
Ja, det var råspennende å få sett den. Når jeg var oppe og besøkte Hamran gjennom en bekjent, ja, og han viste meg den der replikan som var ikke den i senden, men som var helt like. Og den er jo flott og svær, og så ligger på typ bagasjerommet, skjønte jeg, og den både er på når roveren kjører, og den er på av, ja, så han var veldig stolt av at vi gjør live.
Den er alltid på.
Ja, ikke sant? Ja, vær så god.
Ja, nå har vi kjørt i 13,5 kilometer, ja. Så nå har vi faktisk 13,5 kilometer med radarprofil.
Ja, og det er jo en stor forskjell fra den forrige Curiosity som sikkert ikke gjorde noe mens den kjørte og kjørte saktere.
Den har ikke noen radar den. Så den har masse andre kule instrumenter, men ikke noe sånt. Den gjør ikke noe mens den kjører.
Og den radaren, den ser jo da, regner med, nedover. Er det langt nedover, og hva er det dere ser etter?
Vi kan se en 15-20 meter, som regel.
Ok.
Og det er faktisk ganske langt i radarsammenheng, for på jorda så ser man sjelden noe dypere enn 5. Og det kommer av at det er saltvann. Det er alltid noe vann, fuktighet med litt salt i, og det... har høy ledningsevne, og det dreper alle radiosignaler. Det er for ubåter må gå til overflaten når de skal snakke over radio.
Mm.
Altså, radiobølger, de reiser ikke gjennom vann. Og det dreper sin radarsignaler på jorda veldig effektivt, men på Mars er det knuskende tørt nedi der. Så da ser vi greier å avbilde ganske langt ned, 20 meter-ish.
Er den da justert sånn at den skal gi signal eller gi avbildning på en type sedimenter eller vann eller sånt? Eller hva det dere ser
etter? Nei, vi ser rett og slett på hvilke mønstre som dukker opp og hvordan du, og hva de kan tolkes som. Altså det dukker opp, ikke sant? Du ser horisonter hvor, som avbilder kontraster i disse egenskapene.
Mm-hmm.
Så det blir som en sånn ruglebilde med masse horisonter som bølger seg frem og tilbake.
Ja.
Og så må man prøve å tolke da, hva i all verden har vi tatt bilder av her.
Mm.
Og det er ikke lett.
Ja, ikke sant? Er det sånn at de signalene som kommer fra roveren tilbake til jorda er bare masse tall, og så lager dere et bilde når det kommer hit, eller?
Ja, vi lager et eller vi kan lage et bilde, jeg håper å si, ja. Det er ikke noen store filer egentlig, men det kommer tilbake en masse tall, ja, kan du si, som vi da prosesserer til en avbilding.
Så avbildingen, er det liksom hovedmåten dere forsker på, da ser på bildene med menneskelige øyne, eller er det, ser dere på tallene og så tar frem et bilde hvis dere...
Begge deler. Vi har mye vi kan drive med som en sånn petrofysikk, altså steinfysikk, bergartsfysikk. Men det å tolke disse avbildingene, det er rett og slett noe du må gjøre med dine egne øyne. Du kan ikke lage en artificial intelligence-sak som gjør det.
Ja, for da tenkte jeg skulle spørre om, for tipper at det en del data som kommer om, er det ikke noe AI, sier du, men er det en form for algoritme eller annet som gir et signal
vi kan
se her og ikke der, for eksempel?
Nei.
Alt må gjennomgås. Nei,
du må bare nistyre. Ja. Men det finnes jo altså AI-type ting, som kan gjenkjenne mønstre og sånn, altså som kan se på visse egenskaper i forskjellige områder av det profilet, som er like eller forskjellige, det kan man lære en maskin til å gjøre.
Mm. Og så lagrer dere sikkert alt av rådata, så det går an å skrive doktorgrader i etterkant.
Det frigjøres jo etter, hva er det, noen 3 måneder eller hva man pokker der for noe.
Ja.
Så er det fritt for hele verden.
Ja, så hvis det dukker opp en UFO, så får vi vete det ganske tidlig.
Ja, men det er i hvert fall fritt for andre å leke med de samme dataene, eller forske på det.
Ja.
Så det er sikkert ikke lang tid før det dukker opp noen...
Nei, det er positivt for...
...kommunikasjoner fra... Ja, da, det er positivt.
Kunnskapen. Han viste meg, jeg mener det, jeg håper ikke det er falskt, men jeg mener han viste meg det der Ingenuity-helikopter også oppe på Kjeller der.
Ja.
Hvor mye er vi involvert i Norge og han og du i det?
Nei, vi er ikke involvert i det, men det er jo en nordmann som er, jeg håper å si, kaptein på helikopter, altså som flyr det.
Ja, ok.
Jeg husker ikke i farta hva han heter, men han er helt norsk.
Ja, men han er basert da i USA?
Han er basert på Jet Propulsion Lab i USA.
Ja.
I Kalifornien.
Hvilken type oppdagelse, eller den største oppdagelsen for den saks skyld, fra den bakkeradaren er det som du vil ta fram?
Ja, det avbilde sedimentære bergarter i dyp og sånne ting.
Er det noen overraskelser som dukker opp?
Ja, vi dro jo til dette Jesero-krateret, fordi det ser ut som det har vært en innsjø der. Og det er svært en elvedelta som har bygd seg opp utover i denne innsjøen, tror man. Som har regnet med at kratergulvet var sedimenter, men det var det ikke.
Det var
lavabergarter. Så det er veldig mye lava, og det ser vi av overflateobservasjoner. Vi kan ikke se det med radaren. Men, så det er en stor overraskelse. Det var rett og slett krater fullt av lava. Og så er det i dette delta-greien at det er stein på størrelse med kjøleskap, altså det må ha vært noen vanvittige krefter i sving. Det er ikke noe vanlig elv som liksom putler ut i en innsjø. Her er det høytrykksspyling.
Hva heter den? Vanskelig på norsk, men det, den der orbiteren, den reconnaissance orbiteren, den, mener du husker at det var den som fant noe vannsedimenter, saltvann i denne plass? Den oppløsningen som den orbiteren har, er det noe helt annet enn radaren her?
Ja. Ja da, vi er jo, står jo på bakken, så det er en helt annen oppløsning, ja. Men man ser jo ut fra overflate altså overflate spor, at det har vært elver og at det har rent vann og at det har vært innsjøer og sånn tidlig marshistorie. Det relativt lett å se.
Det lages jo, eller den Perseverance har jo noen sånne ampuller den fyller med sedimenter og lagrer sample return delen. Hva er det som er planen her? Altså, hvor mye er det som er finansiert av den planen, altså den reisen for å hente opp det her? Er det bare en sånn tilfelle, eller er det planlagt?
Nei, det er budsjett, altså det er amerikanske kongressen som finansierer dette her.
Ja.
Og når det gjelder å hente de prøvene, så er vel ESA med i løkka, på en måte. Og du kan si driften av selve bakkeradaren, RIMFAX og sånt, den jo fra norsk side da, og fra ESAs side. Men når det gjelder sånn, det store og det hele, denne romferden, si tusen takk til kongressen.
Ja.
Ja, og dette ville Stortinget aldri bevilget. Aldri, aldri I vei. Her skal det være nytte. Og så skal det være arbeid. Ja, hvor mange arbeidsplasser får vi? Men det nyttig?
Ja.
Det er en fullstendig diametralt forskjellig innstilling.
Ja. Og hvis vi lager
dette er utforskning av verdensrommet. Og det det nesten ikke mulig å få penger til I Norge bortifra hvis du treffer på veldig heldig.
Nei, og utforskning og nysgjerrighet vel det som definerer oss som art på mange måter. Når vi I Norge kaller noe for en månelanding, så får vi det ikke til engang. Så det jo helt synd. Og, privat.
Nei, ikke sant? Det var derfor Amundsen dro til Sydpolen og andre dro til andre steder.
Hva?
Det skjedde utforskning.
Ja. Og hvem finansierte den ferden til Sydpolen?
Nei, det tror jeg var ganske brokete saker. Jeg tror ikke han fikk mye over statsbudsjettet, og han gikk jo konk gang etter gang, han snakket kanskje Roald.
Ja.
Så det ble jeg svar skyldig.
Ja.
Det faktisk artig å google.
Ja, ikke sant? Fordi er du eventyrer og går konkurs, så du idealist, og da har du bestemt deg for å finne ut noe.
Ja, og det jo... Så jeg helt klart en idealist. Jeg hadde jo gjort det her om du hadde spikret meg til en lovevegg. Det rett et Det finnes ikke noe mer spennende enn det her på min skala.
Nei, jeg helt enig, og du har jo privatpersoner da, altså Elon Musk jo en av de, og han har jo ikke like mye penger som oljefondet. Jeg vet ikke hvor mye vi har, 15 000 milliarder kroner eller hva det for
noe. Ja.
Det jo, altså hvis vi kunne ha brukt litt av det, tilsvarende for NASA for den saks skyld, vi vel under 1% av statsbudsjettet I USA. De bruker jo opp en del penger på lignende ting som bare brukes på jorda til krigføring, så vi har en vei å gå da med å tenke litt visionært.
Ja, altså du kunne snakke om å inspirere neste generasjon med håper å si, ingeniører og vitenskapsmenn. Det er masse spin-off av det her.
Så. Ja, akkurat det. Vi har jo nok data, vil jeg påstå, til å si at til og med den her måneferden vi gjennomførte har gitt I konservativ anslag $5 per dollar brukt. Så det her jo fremtid, arbeidsplasser og kanskje en samling av humanity.
Ja da, og det er et helt spesielt miljø. Det må bare oppleves.
Ja.
det er et privilegium å få lov å være med på det her. Og det, jeg får noe understreke da, at jeg hadde ikke vært for Norsk Romsenter, og den hjelpen jeg har fått fra de med å få tak I ESA-midler og sånn, så hadde ikke det her gått. Men de har vært kjempestor hjelp hele veien.
Mm, det bra. Du involvert I noen flere romfartsprosjekter nå, eller hva liksom dagens? Eller?
Ja, jeg jo... Ja, jeg driver blant annet å pusle med en måneferd.
Åja, altså den Artemis-prosjektet?
Ja, egentlig forlengelsen av det, altså en ESA-variant, eller ESA-forgrening av det, da kaller det, som heter EL3. ESA har bestemt seg for å lage en sånn heavy-duty landingsmodul, som kan ta med seg over et tonn med nyttelast til månen.
Ja, ok.
Og den... Og der driver man og spikker på altså content, innhold til brukene, den der heter EL3. Og der det et prosjekt som skal se etter is på den sørlige månepolen.
Ja, der det alltid skygge I
Ja, riktig. Ja. Mm. Såkalt PSR, permanently, nei, PSR, Permanently Shadowed Region.
Mm. Og der har du jo massevis av hydrogen og oksygen I den der vannet,
ikke sant? Helt korrekt, det ser man at det der, og så det må være vann der.
Mm.
Hvor det vannet kommer fra, og hvorfor det der, det det ingen som har greid å forklare.
Det er ikke som vi finner vann overalt, som vi ser.
Ja, det er jo vann overalt I universet egentlig, så det, eller I hvert fall I solsystemet vårt, så is og fnusk. Men det noe det da, så der jeg med, jeg var med på å foreslå designet for en sånn måneferd. Jeg har en samboer som også I den businessen her.
Nettopp.
Som jobber I det tyske romfartsverket.
Men når lander vi på månen igjen da, med folk, Hans-Erik?
Med folk?
Ja.
Slutten av 20-tallet, tenker jeg.
Ja, men det synes jeg var bra svart. Det var relativt optimistisk. 2024 månen, var sagt, ja. Men det begynner å... Ja, månen, ja.
Ja, på månen, ja. Men Mars en helt annen historie. Det kan du vente lenge på.
Ja, absolutt. Men vår kjære Donald Trump var jo, skulle jeg signerte vel en 2024-plan, men hvordan ser det ut sånn I dag? Det to år til.
2024 på månen, tenker du på?
Ja.
Ja, det 2024 vel et knepp tidlig, men det ikke så langt unna det, tror jeg.
Mm.
Det skal ikke så mye til å sette en astronaut på månen.
Nei, jeg synes jo ikke det, altså igjen budsjett og alt. Vi må sikkert gjøre det litt annerledes. Jeg vet ikke om vi gjorde alt mekanisk og på papir I gamle dager, men...
Nei, det er noe meningen å ha for eksempel astronauter som I en liten romstasjon som går I bane rundt månen og styrer ting på bakken og sånn.
Ja.
Og du kan lage deg en habitat så de holder til nettopp der også. Akkurat detaljene I der kjenner jeg ikke så godt, men jeg tipper at på slutten av 20-tallet så kan det være på plass.
Litt sånn, kom på noe bakgrunn I petroleum og sedimenter og geologi og så videre, da drar det meg fort til Europa og boring. Altså, kunne ikke Norge hatt en rolle I å bore oss ned I isen på Europa?
Nei, du kommer aldri til å sende noen dit som skal bore. Det blir for mye for tungt utstyr. Så du kan, men det kommer muligens til å lande på Europa. Og da sikkert I nærheten av en sånn sprekk hvor det kommer opp ting helt naturlig.
Ja, for å...
Men det å bore noe særlig, altså ExoMars, som en europeisk rover som... Nå sliter en del fordi den hadde russisk launch-system. Den kan det hende kommer opp til Mars I også slutten av 20-tallet. Og den har et borr. Så den kan borre, hva planen da? 100 meter eller et eller annet sånt, 3 meter kanskje.
Ja. Ja, det jo stor forskjell på det. Da borrer jeg vet ikke hvor langt det på det tynneste på Europa, men sikkert hundrevis av kilometer.
Ja, nei, det kan du bare glemme. Her det kun lette ting som gjelder.
Ja, men det som fint med romfart, som jeg forstår det, at man jo prosjekter og missions som lagd for å tenke veldig langsiktig. Altså, fått med den Europa-klipper ja. Som både så nedtelling ja. på NASA sine sider. Har du noe forhold til det missionet der, og hva tenker du om den månen? Det vel Saturn siden månen?
Nei, den jo kjempespennende, men jeg har ikke noe... Jeg har ikke noe hands-on erfaring med det der, med den missionen I det hele tatt. Men bortsett fra at jeg vet om den. Men Europa jo klart kjempespennende.
Det Jupiters måne, eller Saturn, sa jeg feil nå?
Mm?
Det Jupiters måne?
Ja. Ja, den Europa Jupiter.
Ja, men det er jo spennende, og den jo, ja, is, altså vannis, når vann blir så kaldt som, jeg vet ikke, minus 200-250 grader, det hardt som stein, det tilsvarende som fjell vi har på?
Ja, det nok hardere enn betong, ja.
Ja, og hvis det 100 kilometer boring, så skjønner jeg at det her litt I lengre horisont.
Ja, nei, det ingen som ville, det finnes ikke... Det finnes ikke hverken science eller budsjett for å gjøre noe sånt.
Kan vi ikke tatt med oss noe gammelt atomavfall, og så bare la det smelte seg gjennom?
Jo, du kan smelte, men du skal holde på ganske lenge da.
Ja, ja, ikke sant.
Og det hølet, det fryser igjen bak deg.
Ja, ja, ikke sant, selvfølgelig.
Ja, men det er testet ut sånne smelter seg gjennom systemer på, her på Svalbard blant annet, og også andre steder. Så det finnes. De hadde jo med seg nå til Insight, en sonde som landet på Mars for et par år siden, som lyttet på seismikk eller på jordskjelv. De hadde med seg en såkalt mole som du skulle banke ned i bakken. Og det gikk jo ikke bra. De tatt nok på en stein med en gang, tenker jeg. Så den kom seg aldri ned.
Nei, den skulle måle seismisk aktivitet, altså.
Ja, den skulle måle varmestrøm.
Ja, ok. Mars en aktiv planet på noen plan?
Ja da, det ja da, den har vulkanisme, og den er aktiv, den er ikke så aktiv som jorda, men det skjer ting og tang der. De har målt jordstørp med Insight.
Ja, det plateteknotikk?
Nei, det ingen, den er helt klakestiv inni. Så det er ikke noe sånn jernmetallkjerne som sviver rundt. Så Mars har ikke noe magnetfelt.
Nei,
og disse platene, de er bare helt, de ligger helt i roen. Det er ikke noe plantebevegelse.
Ja, ja, magnetfelt er vel gunstig hvis vi skal ta bort sånne solstormer som blåser av atmosfæren.
Ja, ja, det er gunstig.
Men det noe magma-lignende, eller er det noe flytende?
Altså, den smelter opp inni seg innimellom, så Olympus Mons, som er, hva faller den da, 29. Jeg er også rett stille for meg på tall her, men den er jo flere ganger høyere enn Mount Everest.
Jeg lurer på den 27 kilometer, jeg tror jeg den har
det på plakater. Ja, det er noe sånt. Og den har jo, den vulkanen har jo stått og vært vulkan der i over 3 milliarder år, fordi plata, alt der står stille. Og den finnes ganske unge utbrudd på Olympus Mons.
Hva vil det si da, unge utbrudd i geologisk forstand?
Ja, altså millioner år, par millioner år.
Ja, ja, det jo ikke så ille.
Altså skikkelig unge ting. Og så finnes ting som fra Mars' tidlige historie, så den har stått der og putret hele tiden.
Det må jo være aktuelt for Norge igjen, altså hvis vi ikke skal ta den der oljedrømmen opp dit, så kunne vi jo ha vært første mann til å bestige Olympus Mons da. Det må jo være noe Norge kan holde på med.
Ja, den har nok blitt stå her på tinget.
Ja.
I statsbudsjettet. Nei, vi har, så vi har, det er jo masse norsk. Norge har en stor romindustri, ikke minst i Kongsberg-miljøet, og vi holder på med mye satellitteknologi. Og raketteknologi, og det er mye som foregår i Norge.
Absolutt. Romfart. Det fikk jeg jo virkelig inntrykk av når jeg både besøkte Hamran, og han fortalte bredden, og jeg var til og med på norske rompresenter, og de sa det, mangler Norge en, for det her få som vet, og jeg trodde jo jeg var liksom oppløst å vite at, eller oppløst selvutnevnt romfartsnerd, men jeg visste jo mye mindre enn jeg trodde om norske. Har Norge en utfordring med å bygge brand norsk romindustri, altså at vanlige folk vet hva vi holder på med?
Innenfor satellitt teknologi, så tror jeg vi relativt bra brenda. Det vet nok folk hvem vi altså folk der ute. Men når det gjelder planetutforskning, altså kommer seg ut fra, altså på jordobservasjon, så er vi langt fremme. Satellitteknologi, jordobservasjon. Men på utforskning av solsystemet, planeter og den slags, der har vi ingen kjendisfaktor.
Nei.
Og det hele tatt. Bortsett fra den som kommer nå med rimfaksradaren, den fungerer jo helt fantastisk. Og er på en måte en sånn forerunner i den slags.
Det betyr at Norge er litt, vi driver romfart, men det er mer sånn å se på oss selv, og ikke se utover da.
Ja.
Kanskje ikke har like mye kraft.
Jordobservasjon.
Ja, det er kanskje ikke like mye inspirasjonskraft i det.
Det er mer arbeidsliv. Det er klart inspirasjonskraft i det også. Men det er en helt, jeg vil påstå en helt annen greie enn den, den inspirationskraften som ligger i för exempel det perseverance och curiosity.
Mm. Och det är väl lättare att regna på hvis vi klarar att mappa hela Sörpolen med våra radarer så är det ju något vi kan regna på i 5 eller 1 års perspektiv, 10 års perspektiv, men ska du till Mars så måste du tänka lite längre då.
Ja, ja, det är vet vanvittig ballett det att få en radar placerad på en rover på Mars. Mm. That's complicated. Mm. Men hamrarna och kogren ändrar det.
Ja. Ja, det är verkligen på den
samman med NASA så förlåt.
Mm.
Men den där rover utforskningen av planeter typ ting. Det borde Norge, alltså det har Norge alla möjliga förutsättningar för att driva med. Vi har en lång tradition på geologi.
Mm.
Och fysik och ingenjörskunst inte minst och mm.
Ja, og utforskning det, kanskje også, altså sjøfart, vi har jo holdt på med det i tusen år.
Ja. Så det, mulighetene for det ligger der, men da bytter vi bort til dette med, skal det være nyttig, det nyttig, det hvor mange arbeidsplasser, du sikker på at du får av dette? Altså der
Ja, får du velge det neste
år? Ja, det är nog väldigt traust norsk som lägger en lite klam stoppel på det.
Norge är ju exceptionellt på många områden, vi är stolta av det vi får till men vi är lite trauste men som är positivt negativt så det
ja, Norge har fått till vanvittigt bra ting alltså på inte minst inför offshore.
Mm.
Hallo, altså, der vi jo verdensledende.
Det er jo ikke en lett jobb å bore på 5000 meters dyp heller, så vi kan
nei, også. Nei, så vi har jo for Guds skyld, vi har jo high-techs og holdene, vi har jo et kjempeavansert miljø som driver med den der.
Det kanske bygger sten för sten alltså hvis vi nå, du och Hamran och så fått upp den backradaren där får vi ju säkert ett namn etterna på etterna kart I NASA ESA och kanske kan bli med mer senare och kanske bli
ja då är den rymdfångsradaren tror jag du kommer att se på flera färder framöver säkert I månen också
en måte att kanske regna på hvor bra Norge I den internationella rumfartsindustrin och kanske regna per capita så vi är säkert relativt deltagande hvis vi justerar för folkantalet.
Egentligen jag vet inte. Alltså hvis du ser på budgetet till USA in på rumforskning det är ju hysteriskt digert.
Ja, absolut.
Och det är hur många är som bor bort där 160
Ja, kanske 300 mil. Men ja, för de har ju procenter och vi har ju kanske säkert bara några halva promille men hur är vi I Sverige, Danmark alltså vi Sverige har ju haft en fuglesang men har de större budgetter I Sverige än Danmark
alltså? Nej, det tror jag inte det är Sverige och Danmark, men de är också den svenska och danska med på Perseverance för exempel. Mm. Men det är inte någon stor rumindustri I Sverige och Danmark, Finland. Finland har väl en sån rakettuppskjutningssak upp I norr där. Men I de skandinaviska länderna så är inte det någon sån kämpedisciplin.
Nej.
När det kommer ner till Tyskland och Frankrike och sånt så är det nog helt annorlunda där. Har hållit på med rumfart I många år.
Ja. Nej, det har jag optimistisk själv. Du ska få lov att gå efter vart det blir kanske bra avslut och lite nyfiken som man kan spöra när du är lidenskaplig upptatt av det. Nu ska jag inte påstå att du är varken för ung eller för gammal, men hade du haft möjligheten att bli astronaut när tiden var inne hade du tackat
ja
till det?
Ja, såg sig bort från det. Men jag drömmer inte om det nu. Jag har mer än nog glädje av att se på bilder från Perseverance och og data og den slags, men...
Hadde du sendt samboeren til Mån?
Ja, hun tror jeg hadde dratt.
Ja. Så du tror ikke risikoen
for det?
Ja, det strålende. Nei, men Hans-Erik, tusen hjertelig takk for at du deltok. Så skal jeg få sett om jeg får klippet lyden så den blir god best mulig, og så ja. Takker jeg for besøket.
Ja, veldig hyggelig.
Takk, og lykke til videre.
Takk for det.
Ha det bra, Hans-Erik.
Hei.